Prevodi sa grčkog na slovački jezik. Sudski tumači i prevodioci za grčki, odnosno slovački jezik, koji su u timu Akademije Oxford, su u prilici da klijentima ponude i prevođenje sa grčkog jezika na slovački. Uz sve njihove profesionalne kvalitete, treba svakako dodati i interesovanja, pa će vam biti mnogo jasnije zbog čega možemo da kažemo da u ovoj kombinaciji jezika prevodimo zaista sve sadržaje, kako dokumenata, tako i tekstove različite tematike, odnosno knjige, reklamne poruke, filmove, web sadržaje, a možemo da izvršimo i usmeno prevođenje sa grčkog jezika na slovački. Kod dokumenata je vrlo važna obrada, jer kod nas klijenti dobijaju ne samo njihovo prevođenje u ovoj kombinaciji jezika, već i overu za koju su zaduženi sudski tumači, čime se jednom prevedenom dokumentu daje pravno važeći status. Pored poslovnih, odnosno ličnih dokumenata, obrađujemo i ona vezana za oblast obrazovanja i nauke, zatim sve vrste dokumentacije, ali i pravna akta. Kod nas vas očekuju i prevodi sa grčkog jezika na slovački za ona dokumenta koja se vrlo često zahtevaju od strane nadležnih službi, odnosno različitih tipova izjava, potvrda, saglasnosti i uverenja, saglasnost za zastupanje, potvrda o redovnim primanjima i o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, odnosno neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju i druge. Sudski tumači i prevodioci obrađuju i građevinske projekte, odnosno deklaracije proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za rukovanje, ali i lekarske nalaze, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, te sva ostala dokumenta koja čine medicinsku, tendersku i tehničku, ali i građevinsku dokumentaciju. Svedočanstva o završenim razredima osnovnih škola, potvrde o redovnom školovanju, prepise ocena, odnosno diplome i dodaci diplomi, uverenja o položenim ispitima, rezultate naučnih istraživanja, kao i nastavne planove i programe fakulteta, te diplomske, naučne i seminarske radove, odnosno naučne patente, ćemo također prevesti sa grčkog jezika na slovački i overiti pečatom zvaničnog lica. Vrlo je važno da napomenemo i to da su naši prevodioci i sudski tumači specijalizovani, pored ostalog i za obradu tekovina Evropske unije u ovoj kombinaciji jezika, a prevode i presude o razvodu braka, te ostale vrste sudskih presuda, ali i žalbi i rešenja, te odluka i tužbi, kao i sertifikate, punomoće za zastupanje, licence i ostala pravna akta, koje ovom prilikom nismo pomenuli. Bilanse uspeha, odnosno stanja, rešenja o osnivanju pravnih lica, zatim fakture, statut preduzeća, poslovne odluke, finansijske izveštaje, osnivački akt preduzeća, kao i različite tipove poslovnih ugovora, također ćemo obraditi, ali i sva lična dokumenta, pasoš, uverenje o državljanstvu, krštenica, lična karta, venčani list, potvrde o prebivalištu, umrlica, saobraćajna dozvola, radna dozvola, dozvola za boravak i vozačka dozvola. Također kod nas možete dobiti i obradu tekstova svih vrsta, poput onih koji su namenjeni javnosti, ali i onih koji će biti plasirani stručnim krugovima. Građevinska industrija, farmacija, turizam, medicina i obrazovanje. Zatim financije, komunikologija, ekonomija, menadžment, filozofija, bankarstvo, pravo, građevinska industrija, ekologija i zaštita životne sredine, sociologija, informacione tehnologije, ali i psihologija i mnoge druge grane prirodnih i društvenih nauka, tek su neke od oblasti na koje može da se odnosi njihova tema. Također vršimo i profesionalno prevođenje svih internet sadržaja, počev od sajtova preko online kataloga i prodavnica, pa do softvera. a u skladu sa potrebama i zahtjevima klijenata. Nudimo i prevođenje sa grčkog jezika na slovenački za različite video, to jest audio materijale, odnosno reklamne poruke, serije, emisije i filmove, a možemo da izvršimo i njihovo titlovanje, ali i sinhronizaciju. Prevodimo i sve vrste marketinških materijala, kako vizit kartice, tako i letke, plakate, brošure, odnosno PR tekstove i kataloge. Prevod dokumentacije za tender sa grčkog jezika na slovački. Prevodioci i sudski tumači obrađuju i dokumentaciju za tender, ali i građevinsku i tehničku dokumentaciju, tako da vas kod nas očekuju prevodi sa grčkog na slovački i za uputstva za rukovanje, građevinske projekte, ali i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, odnosno deklaracije proizvoda i sva ostala dokumenta koja ulaze u sastav pomenutih dokumentacija. Obrađujemo i lična, odnosno poslovna dokumenta, ali i ona koja se podnose nadležnim institucijama, kao što su potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o redovnim primanjima, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju i sve ostale vrste potvrda, uverenja, saglasnosti i izjava. Sudski tumači i prevodioci obrađuju i sva pravna akta, poput tekovina Evropske unije, punomoćja za zastupanje, odnosno sertifikata i sudskih tužbi, odluka, žalbi, rešenja i presuda. Prevodi knjiga sa grčkog jezika na slovački. Svim zainteresovanim klijentima nudimo i prevođenje knjiga sa grčkog na slovački jezik, što uključuje i obradu kako udžbenika, tako i književnih dela, poput beletristike, romana, odnosno proznih i poetskih dela. A prevodimo i sve vrste reklamnih materijala, odnosno flajere, plakate, brošure, letke, ali i vizit kartice, kataloge te PR tekstove. Prevodioci i sudski tumači će maksimalno profesionalno obraditi ove sadržaje, te poruku koju oni nose prevesti u skladu sa pravilima slovačkog jezika, čime će biti ispunjen primarni cilj obrade ovakvih sadržaja, odnosno upoznavanje potencijalnih klijenata kojima je slovački jezik maternji sa predmetom reklamiranja. Websajtove, online kataloge i prodavnice, ali i softvere, također prevodimo sa grčkog na slovački jezik. I to uz maksimalnu primjenu svih važećih pravila SEO, Search Engine Optimization, odnosno optimizacije za internet pregledače. Prevodi serija i emisija sa grčkog na slovački jezik. Jedna od usluga koje često sa ponosom ističemo se odnosi i na prevođenje serija i filmova sa grčkog jezika na slovački. Budući da našim klijentima nudimo ne samo njihov prevod, već i sinhronizaciju, to jest titlovanje. Sem informativnih, zabavnih, dečijih, ali i obrazovnih emisija, odnosno serija, obrađujemo i dokumentarne, crtane, igrane i animirane filmove, ali i televizijske, odnosno radijske reklamne poruke. Prevodioci i sudski tumači su specijalizovani i za pružanje usluga usmenog prevoda u ovoj kombinaciji jezika, tako da će u skladu sa zahtjevima događaja, odnosno njegove organizacije, primijeniti simultano, ali i konsekutivno, te prevođenje uz pomoć šapata. A kada se uzme u obzir činjenica da su navedene vrste usmenog prevoda primjenjive isključivo na određeni tip događaja, jasno zbog čega se od klijenata zahteva da nam dostave sve informacije o događaju. To zapravo znači da moramo da znamo ne samo koliko će trajati i koliki broj učesnika se očekuje, već treba i da imamo podatke o prostoru u kome će biti održan, odnosno o konceptu njegove organizacije. U ponudu za usmeno prevođenje sa grčkog jezika na slovački možemo da uvrstimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po povoljnim uslovima. Ukoliko je potrebno, izvršit ćemo i uslugu korekture, to jest lekture svih sadržaja koje je neko već prevodio u ovoj jezičkoj kombinaciji. Ovu uslugu će izvršiti profesionalci, odnosno korektor i lektor, i koji su članovi našeg tima. Cena prevoda sa grčkog na slovački jezik je 1800 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa grčkog na slovački jezik sa overom sudskog tumača je 2400 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.